La unue naskitaj infanoj kaj precipe knabinoj estas pli ambiciaj ol pli junaj gefratoj. Dank' al tio ili povas akiri pli bonan klerecon kaj profesiajn kvalifikojn. Tio estas konkludo de britaj sciencistoj. Pli fruaj esploroj en Norvegio, Danlando kaj Nederlando ankaŭ elmontris, ke infanoj naskiĝintaj kiel la unuaj en la familio pli ofte akiras pli bonajn profesiajn kvalifikojn. Kaj pli altan klerec nivelon ol pli junaj fratinoj kaj fratoj. Por klarigi la fenomenon, sciencistoj el Essex Universitato per sia esplorado ĉirkaŭprenis interalie 1503 familiojn. Konsiderinte la edukitec nivelon kaj profesion de la gepatroj, ili elmontris, ke ekzistas granda verŝajno, ke je 16% la unue naskitaj infanoj akiros pli altan klerecon kompare al pli juna gefrataro. Tio ligiĝis kun pli altaj aspiroj, kaj tiuj diferencoj rilatas aparte al knabinoj. Knabinoj estis je 13% pli ambiciaj ol knaboj. Evidentiĝis krome, ke nek la nombreco de la familio, nek seksodominado inter gefratoj ŝanĝis la fakton, ke plej aĝaj infanoj estis plej ambiciaj kaj notis pli signifajn atingaĵojn en la plenkreska vivo. La diferenco en la clerezzo de infanoi existas ne nur inter la familioi, sed ancau ene de ili, malgrau tio, che en la moderna socio, la gepatroi multe pli ofte ol iam egale tractas siain infanoin.